Yks sa det. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
I'm just saying. Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Alustasime võimsa ülistusega ja see toletas meelde ühte üritust, kus me olime koos tänase saate külalisega, kelleks on Janek Kuusk ja mina olen Tamara Tammekend. Me käisime konverentsil Aeg tegutseda. Seal oli hästi palju erinevaid teemasid, aga põhiline, mis jäi kõlama, no vähemalt üks päris tähtis teema, mida me tahaksime täna ka puudutada ja see on see, et kuidas me elame välja seda, mida õpetab meile piibel, mida õpetab meile Jumala sõna ja just eelkõige, kuidas meie seda välja elame. Kahtlemata me tahaksime, et neid inimesi ja neid olukordi oleks täpselt samamoodi, nagu me nägime seal laupäeval, kus kõik olid koos ja kõik see võid. Ja kõik oli niivõrd üles ehitav. Ja siis me mõtleme, et miks seda alati ei ole või miks seda nii vähe on. Ja see on natukene selline kurb. Ka miks see on niimoodi? Ma arvan, et nendele asjadele on ka vastused olemas. Ja me sinuga siin arutasime natukene ka, et mida saaksime siis meie teha kogu selles olukorras, et me võime ju olla ahastuses või võime ka kritiseerida, aga üldkokkuvõttes tuleb meil vastutada oma tegude eest või oma tegemata asjade eest. Ja nii nagu ma ikka ütlen, et iga üks peab vastutama oma põllusiilu eest. Mina vastutan oma tegude eest, oma tegemata asjade eest ja sina, Janek, vastutad oma töö eest. Tore, kui me saame nendest asjadest aru ja me oleme üks perekond ja me liigume õiges suunas ja teeme õiged asju, siis ma arvan, et tuleb ka ärkamine, kui on Jumala püha vaim meie keskel, kui on see võidmine, kui ei ole pattu ja seal on väga palju erinevaid faktorid, aga me peame tahtma seda muutust eelkõige. Tere tulemast ja räägime siis täna sellest, et kuidas siis hoida kinni nendest väärtustest, mida piibel meile õpetab.
Ja tere kõigile. Ja minul oli ka see väga hea koosolek oli. Käisime ühe päeva seal, see oli laupäevase päeva. Mina olen päris palju tegelikult küll, kunagi elasin Ameerikas, seal oli sellised asju. Noh, terved nädalad ja hästi mõnusad sellised üles tõstvad ajad. Eestis on viimasel ajal kuidagi vähe neid olnud. Mingi periood oli rohkem, aga täna jumala, et keegi teeb. Noh, see on tegelikult suur organiseerimine ja seal oli mingi 600 inimest koos. Et noh, see toitlustamine ja kõik, et see on ikka kõva ettevõtmine, see oli hästi organiseeritud. Ja aga mis kõige tähtsam oli, et ikkagi seal oli Jumal, tegi oma osa. Et noh, seal oli Jumala võidmine ja selline sõna ja ülistus oli väga hea. Mina ütlen ka, et ma nagu olin täiesti üles tõstetud ja väga mõnus oli. Värskenduse sain.
Nii nagu ma ütlesin siin, et mis siis selle kõigega peale hakata. Mm-hmm. Et seda oli nii palju ja see oli nii üles ehitav, et see oli nagu mingil määral isegi heas mõttes või jutumärkides selline vaimne šokk, ma ütlen, või selline nagu äratus või ta nagu näitas neid asju, mis on tegelikult ehtsad, mille me oleme võibolla ka kaotanud või kaotamas. Et kuidas tagasi tulla sellele rajale või kuidas hoida oma silmad nende õigete asjade peal. Kas meil on nii palju aega või meil ei ole seda? Ütle mulle, Janek, sina oled alati pidanud tähtsaks Jumala sõna. Ja me oleme sellest ka oma saadetest rääkinud, et sa ei saa anda välja seda, mida sinu sees ei ole. Kui sina ei toida oma vaimu Jumala sõnaga, nende kindlate põhimõtetega, siis ei ole sul ka midagi välja anda. Aga kuidas on selle elamisega, et me võime ju teada Jumala sõna ja me võime seda tsiteerida ja teada neid kirjakohti, aga minu arvates see võti on ikkagi see, et ma hakkan neid asju oma ellu rakendama.
No vaat seda, mida Jeesus rääkis ja et need, kes kuulevad ja siis teevad, et need on see maja, mis on ehitatud kaljule. Tegelikult see on niimoodi, et ma võin Jumala sõna armastada küll, kui ma ei rakenda seda, et siis kuidagi nagu see jõuab mulle järgi tavaliselt. Kui see ei ole reaalne elu, siis näiteks ma lugesin ühte asja üks päev, et keegi just kirjutas, et eelmine aastali statistika Ameerikas, et iga kuu pani oma pastori ameti maha 1700 pastorit. Iga kuu. Nüüd korruta see 12-ga. No statistika on, kuidas see on, et võibolla see natuke eksib, aga üüratu number tegelikult. Ja seal just probleem oligi, et pastorid ütlevad, et nad lihtsalt on tühjad. Ja oot siin ongi, et miks see niimoodi on, et kuidas see niimoodi juhtub. Ja noh, kristlastena võime samamoodi, et lihtsalt saame ükskord tühjaks. Aga eks siin tekivadki need asjad, et kas see sõna, mida ma loen, no et ma võin öelda, et ma armastan sõna, et aga kas see on minu jaoks elav. Kui ma seda ei rakenda, et siis ta muutub esiuseks, ta muutub lihtsalt mingiks raamatuks ja sa käsu korras loed seda ja sellest ei ole nagu sinu reaalses elus ei ole absoluutselt mitte mingit abi. Et see sõna oleks, esiteks, kas ta on rakendatav igapäeva ellu ja siis kui ta on, siis et kas ma teen seda. Ja siis on need tulemusi ja siis sul tekib jäänu rohkem järgi. Ja see on niimoodi selline protsess, mis kogu aeg, tegelikult ta peab kasvama kogu aeg. Ja kui sa oled sellises protsessis, sul on alati midagi anda, jagada. Sa ei ole kunagi kuiv.
Sa ütlesid väga huvitava fakti ja ma mõtlesin sind kuulates, et me võime kõik süüdistada pastoreid, juhte. Ja. Aga kui me vaatame seda kogudust, siis on üks perekond see. Seal ei ole niimoodi, et me kõik vaatame ainult ühele otsa. Meil on olemas endal ka mingisugune ülesanne, mingi funktsioon, mida teha. See on nagu üks selline organism, mis nagu töötab. Töötab nii, et need annid, mida Jumal on annud kogudusse, teenida kogudust läbi nende andide. Võib-olla on siin see probleem ka, et me võib-olla ei julge midagi teha, võib-olla me mõtleme, et me kukume läbi, võib-olla meil ei lasta midagi teha, võib ka niimoodi olla ja siis see juht seal ees rabeleb ja pingutab ja näeb vaeva, aga kui seda ei tehta koos, siis on ilmselt väga raske seda kõike teha.
Üks asi, mis ma tahan lihtsalt öelda ka, et kui ma nüüd seda lugesin, siis ma hakkasin muidugi mõtlema teiste asja, et statistika ei ütle, kui palju uusi kogudusi jälle tekis. Et see on komate, et see ei ole päris selline mulda pea peale loopimise teema. Aga see on jah niimoodi, et tegelikult miks üldse kogudused kasvavad, miks üks töö kasvab. Ma kunagi lugesin ühte artiklit, see oli Floridas. Kunagi oli Florida ärkamine seal väikene, siis ma hakkasin lugema seal, kuidagi ma sattusin kohalike lehtede peale. Ja seal oli üks kogudus, mis on päris suur, on noh, nemad on nagu sellest reemaliinist, kus siis mina õppisin piiblikoolis. Ja lihtsalt jutt oli sellest, kuidas nemad omale ruume otsisid, kui maja õigemini mingisugust kasvasid välja. Ja paljud kandidaadid olid teised kogudused, mis läksid samas piirkonnas, lõpetasid oma töö. Ehitsid omale suure piraka hoone ja siis oli kõik kukkus läbi. Samas teine kogudus oli, mis kaalus siis sinna sellesse hoonesse sisse kolimist. Et need noh, samad inimesed, sama piirkond, sama asi ja nagu ma mäletan selle aastat tagasi hakkasid mõtlema, aga miks see on niimoodi? Sellepärast, et hästi palju ma olen kuulnud ka sellised asja, et inimesed tavaliselt ütlevad, et oo, et nüüd ongi sellised ajad, et see ongi normaalne. Et kunagi ma ei suuda sellega nõustuda, kas siis Jumal muutus või kas Jumal muutus teissuguseks või. Mina ei näe seda niimoodi ja ma pole kunagi näinud ja siia maani näe, et ei ole sellised ajad. On alati kogudused, mis kaovad ja on, mis tõusevad. Samamoodi on üksikisikute kristlastena, et on kristlased, kes on tugevad, mõned siis vajuvad ära, et see on alati põhjused, aga nüüd miks see toimub, no et seda öelda nüüd niimoodi ühe lausega on hästi raske, võt see sama asi nii kui sa ütlesid, ma olen ka viimasel hästi palju tegelikult uurinud seda või mind on kuidagi huvitanud, ma olen vaadanud siin mõnda tööd, mis kasvab, et nagu mõned sellised iseloomujooned, et üks asi, mis ma näen tõesti, et kuidagi on nendest kogudustest, mis kasvavad, need inimesed, kes seal käivad, need on suudetud panna või lasta neil oma ande kasutada. Kuidagi need annid on üles õhutatud, saavad neid kasutada ja nad näevad neid tulemusi, kuidagi see töö kasvab. Üks näide mul on, ma just vaatasin siin Hillsong, no kes teavad Hillsongi, et Hillsong on, millegipärast mul lihtsalt on silma end viimasel ajal. Ma öeldakse, et Euroopa on selline koguduste kõrb, umbes, et kõik surevad siin ära. Samas Hillsong vaatan on üle Euroopa, no kogudused kasvavad. No isegi siin vaatad Rootsis või noh, Rootsi on võib-olla hästi sarnane Eestile. Ja Inglismaal ja noh, jah. Isegi Prantsusmaal, Hollandis, kus iganes neil on. No Brian Houston on nende pastor. Üks päev vaatasin ka siis Brian Houston nagu rääkis sellest. Ja minul jääb temast nagu mulje, et on mees, kes on need ande näinud enda ümber. Et kuidagi ta on võimeline olnud neid ande märkama ja üle supitama või aitama. Tähendab, ma ei tea, mis seal täpselt toimub. No selle sa ei saa laieneda, lihtsalt toetudes ühe mehe teenistuse peale. No see on täiesti võimatu. Ja kuidagi Jumal tõstab sealt, et tähendab, et see õhkond, mis seal on, on mulle paistab, on nii terve, midagi neil on, et see asi saab toimida.
Mida on huvitanud selline teema nagu juhtimine.
Ja
ma olen lugenud erinevaid raamatuid ja ma olen ka esitanud ise endale küsimusi ja vaadanud ja jälginud ja miks ühe juhi puhul asjad töötavad ja teise juhi puhul asjad ei tööta. Ma ei oska seda seletada, et kas on võimalik õppida juhtimist, kas on võimalik kasvada heaks juhiks. Või on see juba sulle kaasa antud, et sul on olemaski teatud eeldused. Ja nii palju kui mina olen lugenud juhtimise kohta, siis on olemas teatud omadused, mida juhilt nagu nõutakse või eeldatakse. Üks on see, et sul peab olema visioon. Kui sa oled karjane, siis sa pead viima oma lambad sinna, kus on toitu. Kui lammas toitu ei saa, siis ta läheb kuhugi mujale lihtsalt. Ta peab oma kõhu täis saama. Teine asi, mis on veel karjase funktsioon, on see, et ta peab kaitsma oma lambaid. Ja vaat on lihtsalt teatud niisugused asjad, mis nagu töötavad. Aga tulles nende andide juurde, ma olen nagu mõelnud seda, et võibolla inimesel ongi and, aga ta vajab võibolla andi, kes märkab seda andi ja seda üles õhutab või julgustab, julgustab midagi niisugust tegema. Sest noh, meie üldiselt eestlastena aga me ei lähe ennast ju nii väga kuhugi suruma või nagu öeldakse kellegi valdkonda, et võibolla näiteks, no mulle ükskord öeldi ka niimoodi, et kui me käisime Lõuna-Eestis evangeliseerimas siin aastaid tagasi, siis seal sellises olukorras sa võtad selle, no selle positsiooni, mida see olukord eeldab. Kui on vaja palvetada, sa palvetad inimeste eest, kus on vaja seal õpetada, sa õpetad inimeste eest. Aga kui on näiteks koguduses on välja kujunenud mingi tööarud näiteks ja kui on olemas näiteks palveteenistus ja on olemas ülistusteenistus, erinevad teenistused, siis minul on nagu selline arusaamine, et ma tegelen nende asjadega, milleks on nagu Jumal mind kutsunud. Ma ei lähe nagu kellegi teise niisugusele haldusalale või ja, võibolla ja. See on vale, ma ei tea, ma ei oska seda öelda, aga mind hoiab see nagu mingil määral tagasi. Võibolla ma saan asjadest valesti aru, aga ma olen nagu näinud seda, et inimesi jah tuleks õhutada midagi tegema, sest väga paljud inimesed, nad ei teagi oma andidest mitte midagi.
Küll jah, see on, esiteks me ei tea ja või isegi kui me teame, siis no see kõik on, kuidas see toimib ja kuidas sa alustad ja võt üks asi ongi juhtide puhul ja vanemate puhul, just see koguduses üks hea ütlus on, et me võime isegi olla liidritest, kas või enda liidritest. Võibolla samal tasemel isegi üle olla tarkuses, mõni isegi on võidmises, aga me ei jõua kunagi järgi kogemuse poolest. Tähendab, see on alati asi, millest nemad on mist ees. Ja lihtsalt, et sa võid olla võitud inimene ja tark inimene, aga seal on alati see sfäär, et kuidas need asjad toimivad. Et kuidas see üks samm ja teine samm ja need inimesed, kes on selle ees, nad on seda näinud, nad on seda kogenud ja nad tegelikult on võimelised siin sellest asjast läbi aitama. Ehk siis sinu andi võibolla üles upitama ja panema sind õigele ajal õigele kohale ja siis teatud mõttes need inimesed on sinu seljadaga, et kui sa läbi kukud kolaki, siis nad tulevad astuvad vahele ja päästavad sind olukorrast ära ja võt sellised asjad. Näiteks üks teenistus on ka, et, no, et ma olin eks ju Reemas, Kenneth Hagini teenistus. Tegelikult no, ma elasin seal kuskil 8 aastat Ameerikas ja ma olin kogu aeg käisin Reema kirikus, olin, aga käisin kõikide need koosolekutel, mis seal olid. Tegelikult niimoodi õpib, sa näed üht-teist. Et üks asi, mis ma nägin ka Kenneth Hagini puhul, oli, et tema ümber ka koondus inimesi, kes, no, tegid temale mingisugust tööd või aitasid teda. Aga kuidas, mis temad üks teenistus oli, et ta nagu tõmbas nendest inimestest välja hannid, mida need inimesed tihti teanudki, et nad üldse omasid. Pani nad jutlustama, mõni seal hakkas muusikuks, ilma teadmata, et üldse oskab muusikat teha. Ja need on hästi palju lugusid, kellel oli seal palvetamise sfäär. No ma ei tea palju neid teenistusi on, kes täna päevani on tegelikult toimimas ja tegutsevad, mis sai tegelikult alguse tema alt läbi tema. Et see on selline kiriku funksioon või koguduse funksioon tegelikult.
Mina sain sellise väga hea kogemuse, vaata midagi tehes õpid sa. Vaata kõrvalt vaadates sa võid mõelda, et noh, asjad on nii või asjad on teistmoodi. Kui sind pannakse teatud olukorda, kui Jumal paneb sind mingisuse olukorda ja sul on seal kusagil üle 20 inimese, kellega sa pead tegelema aastaid, siis on kaks võimalust. Kas sa teed neid asju, mida üks juht peab tegema või sa ei tee seda. Ja üks asi, mida üks juht peab tegema, on see, et ta peab vastutama. Ta peab vastutama näiteks kas või selle eest, et kui teda on pandud midagi tegema, siis ta teeb nii kaua, kuni Jumal tale ütleb. Ja teine asi, minu arvates juht peab võtma ja tegelema ka ebameeldivate asjadega. Ta peab ütlema neid asju, mida mitte keegi teine ei julge välja öelda. Ta peab võtma selle positsiooni ja ka selle vastutuse. See on üks juhi jaoks väga-väga oluline teema. Ja üks asi veel, juht peab olema selline motiveeriv, kui ta on ise selline ülesehitav julge, siis inimesed üldreeglina koonduvad selle inimese taha, kes on kindel selles, et ta on vastutav. Sest vaata, inimesed tulevad ju vabatahtlikult kogudusse, ega keegi need sinna ei aja. Loomulikult Jumal on see, kes inimesi sinna viib ühte kogudusse või teise kogudusse või kolmandasse kogudusse. Ja nii nagu sealgi räägiti seal konverentsil, et need on nagu erinevad need väeliigid, aga samas meil on olemas eks just see peakontor ja samas teame, kes on meie vaenlased, et me oleme nagu selles mõttes sellises sõjas. Me peaksime nagu aduma või olema teadlikud nendest andidest, mis on meie. selles väeliigis. Need on kõik erinevad, ka kogudused on erinevad ja ka funktsioonid on erinevad. No selge on see, et me ei saa võrrelda ennast või oma kogudust kellegi teisega.
Ja ei peagi võrdlema üldse. Brian Houstonit on näiteks praegu, ma lihtsalt vaatasin üks päev tema intervjuudes, ma nagu mõtlesin selle peale, et üks asi, millest ka tema rääkis, et tal ilmselt ei ole see üks Sauli kompleksi. Mis siis tähendab, on ju, et noh, kuningas Saul oli, siis tal oli Taavet tema alluvuses ja siis Taamet ükskord tulid nad lahingust ja siis, kes seal olid, naised laulsid, et Taavet lõi maha 10 000 ja Saul 1000 ja sellest ajast peale hakkas, läks asi jamaks. Ma nagu mõtlesin selle peale ka, et no me nüüd räägime juhtidest, muidugi siin on ka, ainult ei ole juhtidest küsimus, või asi on ka, noh, seal on teine külg ka. Ja lihtsalt nagu rääkides juhtides siis, et ma nagu näen ka seda protsessi tegelikult, et liidrina me peaks kunagi kartma, et keegi meist nii-öelda mööda läheb. Mis tegelikult on, mis mina olen märganud ja mis ma mõtlesin, oli see, et tegelikult inimesed, kes leiavad oma kutsumise ja anni ja saavad selles atmosfääris kasvada, isegi kui nad kasvavad, noh, võibolla hästi kõrgel, ütleme niimoodi, sellest liidrist võibolla, ma ei tea, saavad maailma kuulsa. Tegelikult sellised inimesed alati saavad sellest lõpuks ise aru, vähemalt ma arvan, kui normaalne atmosfäär, et nad saavad aru, et tänu sellele juhile, liidrile, kes hoidis seda nii-öelda perekonda või seda sooja atmosfääri, tema üldse sai kasvada. Ma nagu nägin seal ka, seal oli intervju, seal üks teine mees on Karl Lenson, kes on New Yorki Hillsongi pastor. Ja sa nagu näed, et nad austavad vanemad pastorid nii väga. Mehed mõistavad, noored mehed mõistavad, et ilma selle vanema meheta poleks ka neid. Ma nagu näen sellist asja, et see kõik toimib oma vahel niimoodi, et see austus, kuidas see ka on, et sa nagu upitad neid noori ülesse, aga need noored omakorda austavad siin veel rohkem sellepärast, et nad on saanud areneda sinu kodus. No sama asi, et kui lapsed kasvavad ükskord ülesse, kui neil on mõistus peas, on ju, no härma arvestame neid teismeealis, see on selline iga, et osad lapsed kaotavad vahepeal nagu aru. Aga kui nad täiskasvanuks saavad, siis enamus ikkagi nad näevad ja siis nad hindavad seda ema-isa tööd. Tegelikult kogus on samamoodi, et siis tuleb see nii-öelda mõistus tuleb pähe. No see on selline hea atmosfäär, kuidas inimesed saavad kasvada. Ja noh, seal on nagu teine külg ka sellel asjal, et kas meie koguduse liikmetena üldse tahame midagi teha ja kõik sellised asjad, et see ei ole ainult liidritest. Aga ma nagu näen, et kui kuidagi moodi saab nagu selle terviklikus üks terve atmosfääri kuhugi kas kogudusse või organisatsiooni, siis on seal paratamatult tekib kasv.
Kuulates Allan Krolli, kes rääkis kangelastest, usukangelastest või üldse kangelastest, siis rääkides praegu nüüd ka juhtimises, siis ma arvan, et kui Jumal on annud sulle mingisuguse tööaru, siis sa oled teatud mõttes, sa oled eeskuju või sa peaksid eeskuju olema. See ei ole lihtsalt nii sama. Ja kõik inimesed ju tegelikult, kui Jumal on annud need inimesed sinu alluvusse, siis nad vaatavad sinu peale, kuidas sina käitud, kuidas sina räägid, kuidas sina elad. Kas sa seda tahad või sa seda ei taha. Sa paratamatult kujuned selleks eeskujuks või siis mitte. Ja üks asi on veel, et me ei ole täiuslikud, me oleme sellest rääkinud, aga mis on nagu juhi puhul väga-väga oluline, et ta peab julgema tunnistada oma eksimusi. Ta peab tunnistama seda, et ma panin siin mööda, ma eksisin siin ja ta peab julgema andeks paluda, aga mitte niimoodi, et ta alati tuleb tagasi ja ta alati leiab mingisuguseid lahendusi, süüdistades mitte ennast, vaid alluvaid. Aga minu arvates see inimene, kes julgeb tunnistada seda, et ta on eksinud teatud küsimustes, siis mina arvan, et see on selline omadus, et minul vähemalt on küll respekt selliste inimeste vastu, kes tunnistavad, et näe, siin ma panin tõesti mööda, andke mulle andeks. Ja kes ei pane mööda, kõik panevad mööda. Aga kui sa ei tunnista seda ja samas kõik inimesed teavad seda ja nad näevad seda ja sa lihtsalt lükkad teatud olukorrad, mida sa ära ei lahenda, sa lihtsalt lükkad need vaiba alla, lahendamata asjad ja nagu sealgi öeldi ja ma mõtlesin selle üle väga tõsiselt, et igasugune selline ebakõla toob kaasa sellise ahelreaktsiooni. Sa juhina pead nägema seda terviklikku asja ja sa pead nägema, kui tekib mingisugune ebakõla, et see ära likvideerida, sest kui seda ei tehta, siis hakatakse looma seda head atmosfääri, ilma milleta ei ole võimalik eksisteerida kogudusel. Aga me tihti ei tegele selle hea atmosfääri hoidmisega, vaid me kuidagi käime niimoodi üles ja alla, üles ja alla. aga tark on hoida seda atmosfääri.
No üks asi ka, mis ma mõtlesin, et no vaata, kui pastorid ütlevad, et näiteks see sama näide ma tõin, et 1700 pastorit kuus on ju statistika, kes panevad ameti maha. Üks asi, mis mina olen näinud, ma tean seda enda puhul ja ma arvan, et see on teiste puhul sama asi, et nagu, et kas ma julgen aus olla. Esiteks üldse nagu selline surve on nagu olla mingisugune liider või olla keegi teine. Kuidas ma nüüd seda õieti väljendan, et sa püüad olla keegi teine, no et sa püüad olla mingisugune nii-öelda macho liider, aga tegelikult sa ei ole seda. Mis mina olen näinud selliste, kuidas ma ütlen, võitud või eeskujulike kristlike liidete puhul, et nad lõppkokkuvõttes on nagu sellised ehtsad. Tähendab, kui see võidmine sulle peale tuleb, jah, sa oled nagu mingisugune teine asi tuleb selle inimese peale, seal on see meelevald. Aga ma näen, et nad on ausad, nad on ehtsad ja näiteks on omal tulevad Ameerikast mõned näited, meelde ma tean ühte, ma ei tea, kas ta oli jutlustaja või pastor, kes ta oli, no mees ei põhimõtteliselt prostituudiga vahele. Ja nii palju kui mina tean, siis noh, ta tunnistas selle asja lõpuks üles ja ta taastati teenistusse. No see võttis küll oma aja, aga ta oli aus ja jumal pani ta tagasi, et no ei ole kerge asi. Aga see asi on täiesti võimalik, et aga kui sa hakkad seda asja varjama, kui sa hakkad mingisugust hägust juttajama, siis see, no isegi kui inimesed ei tea seda, siis valem viljem, sinu see võidmine kaob ära, see miski, mis tõmbab inimesi, kaob ära. Et ikkagi jah, see ausus, see ehtsus, vaat see on nii tähtis minu osa, kuidagi sellest ei pääse.
See, et me eksime ja see, et me tunnistame ülesse, et siin on tekib selline teema nagu kas ma usaldan. Kas ma usaldan seda inimest või ma ei usalda seda inimest? Ma saan usaldada inimest, kes on eksinud, aga mul on raske usaldada inimest, kes ei ole aus.
Jah.
Siin ongi see vahe tegelikult. Ja tegelikult me teame seda. Ega inimesi, no selles mõttes ei ole võimalik, nagu öeldakse, loilitada. Inimesed ei ole rumalad.
Ma just võtta enne saadet rääksime, et siin Taaveti näide on. Kui sa vaatadki, siis Taaveti lugu on, et kui Jumal teda tõstis, kui ta ütles, et ma ehitan sulle templi Jumal. Ja siis Jumal ütles, et keegi pole mõelnud, et ehitab mulle templi ja siis Jumal rääkis Taaveti läide asju. Kui sa lehekülge keerad, siis seal on Betseeba järgmine. Aga mis Taaveti puhul oli, et ta oli, kui ta nagu pihta sai sellele, et mida ma tegin, siis ta oli aus. Ja Jumal tegelikult andis tal armu. No midagi tal juhtusid jamad küll, et aga ikkagi ta ei alles, ta oli võimelisest olukorrast välja tulema ja mis see võtti oligi, et täpselt niimoodi ongi, Jumal, sina näed kõike. Et noh, et kui ma olen Jumal asju, siis mingil hetkel peab see julgus tulema, mõtleb, et ma panin puusse täiesti. Ja mina olen küll näinud oma elus, et siis kui ma seda teen, et noh, siis tuleb see arm. Noh, inimesed võibolla kõik ei anna mulle andeks, ma ei tea. Aga Jumala poolt tuleb arm ja ta viib mind sellest asjast läbi.
Ma tegin saate pastor Mart Metsalaga ja me just rääkisime ka nendel teemadel ja sellest, mida me seal nägime sellel konverentsil, võtsime selle kõik läbi, mida me nägime, need erinevad punktid seal. Ja ma ütlesin, et mul ei tekinud kordki kahtlust, et need inimesed, kui nad rääkisid seal ees oma elust, et see ei olnud ehe. Et seda õiget asja, nagu, see on nagu katsutav või see on nagu nähtav. Seda ei ole võimalik seletada, aga sa tead, et see inimene elab seda elu, mida ta räägib.
Jah. Mulle tõvad vahest sellega meelde, meil käisid koguduses külas, et ka vene, see oli vene teenistus enamjalt. Enamus neist olid endised narkomaanid. Ja nüüd nad on, no mida kas Venemal, Ukrainas, aga nad tegutsevad, ma ei tea, kuskil New Yorkis või Ameerikas, X kohtades. Ja nad on tõesti niimoodi, et seal paljud inimesed on ikka täiesti no näha, näost on näha, et nad on narkosõltlased olnud. Ja ma mäletan selle pastori ehtsust, ütles ka, et me ilmselt oleme miljon viga teinud, aga mõned asjad paneme kõigeks ka, teeme õieti ka ja aga nendega oli oli see jumalik sfäär, käis seal kaasas. Ja sa nägid ka seda ehtsust ja täpselt nii ongi, et nad lahendasid probleeme niimoodi käigu pealt ja neil ei olnud kõiki vastuseid ja nad ei püüdnud ka välja näidata seda. Aga Jumal võtab sellise seltskonna ja ta teeb midagi selliste inimestega. Sest noh, ma võin näiteks kontrastiks selle rääkida, noh, Ameerikas olles, ega seal igasugust. Ja kui ausalt öelda, siis seal on hästi palju sellised professionaalseid kristlasi või jutlusta, et no sa näed nende olemistest umbes, et see on nagu selgeks õpitud. Ja üks põhjus on ka see, ma üldse imestan, miks Ameerikas kogudused kokku kukuvad inimesi juvite selline asi. Nad ei taha seda näha. Seda on juba väsinud sellest. Sa tajud ära, kui on selline tehtud, ma olen see ja teine kõvamees ja kolmas ja no, kuidagi upitad ise ennast ja tegelikult see nagu ei morjenda mitte kedagi. Inimesed näevad selle läbi ja inimesed otsivad seda ehtsat igapäevast, seda jumalikku sädet, ja, mida sa saad oma ellu rakendada. Ja no ma arvan, et siin on tegelikult ongi võti paljudes asjades, et miks mingid asjad toimivad, miks nad ei toimi. Et ikkagi lõpuks taandub kõik selle südame hoiakuni. Ikkagi nagu ükskõik, mis teemad sa võtad, et jumales sa pead olema asja tegema südamega, olema puhas, selline nagu sa oled, ja siis jumal saab seda asja edasi viia ja õnnistada, et kui tegib selline võlts ja selline tehtud asi, et siis see asi pole õige, et see kukub läbi varem või hiljem. Ja põhimõtteliselt, kui sa nagu üritad olla keegi, kes sa ei ole, sa ei suuda ise sellele asjale vastu pidada. No näiteks, et mis ma sellel mõtlen, on see, et üks jutlustaja ütles ka, et tema juurde on tulnud teised jutlustajad, kes ütlevad, et oh, et ma tulin sealt konverentsit, et ma olen täitsa väsind, et nüüd ma saan olla see, kes ma tegelikult olen. see jutlust Keith Moore üks õpetaja, keda on kuulun. Siis ta nagu ütles ka, et mis mõttes, et kuidas sa saad, no, et see on võltsi tegelikult. Et kui sa oled selline jutlustaja, selline jumalamees, et sa varem William kukud läbi. Et mine konverentsil ole see, kas sa oled. Et kas sa elad seda elu kogu aeg, et sa ei saa ainult seda elada konverentsil. Vot see ongi see asi, et ja noh, see tuleb välja, ükskõik kus kohast, et noh, elu lihtsalt on selline, et me peame seda elama sellisena, nagu me tegelikult oleme kogu aeg.
Minu jaoks oli väga üllatav selline asi, mida pastor Mart ütles eelmises saates, et kogudus võib-olla ei olegi valmis teatud inimeste jaoks, kes võib-olla peaksid tulema, et noh, me ei ole kasvanudki sinna, et need inimesed, noh, kindlasti inimesed on saanud väga palju haiget või nad on pettunud. Ma ei ütle seda, et mõni mõtleb, et ta tuleb kogudusse, et siis teda ootavad peaaegu inglit seal ees, et kõik on nii täiuslikud ja keegi mitte kunagi ei eksi. Aga ma arvan, et mida me peaksime õpetama oma kogudustes inimestele, me peaksime õpetama just nimelt seda ehtsust või seda, et me ütleme seda, mida me mõtleme, nii nagu Jeesus tegelikult oli. Ta ütles seda, mida ta mõtles, ja ta mõtles seda, mida ta ütles. Seal ei olnud nagu mitte midagi. Ja kui me vaatame tagasi siis apostlite tegude raamatusse, siis on tegelikult see on ju selline eeskuju meile, mille järgi me võiksime siis elada, ega siis mitte midagi ei ole muutunud. Me oleme ikka samasugused inimesed. Kuidas seda struktuuri üles ehitada ja kuidas selles kinni hoida ja kuidas siis lasta Jumala püha vaimul meid muuta, suunata, liikuda ja noh, me tõime siin sellise näite nagu auto puhul, eks? Et, no, ma olen seda nagu ennegi öelnud, et auto võib garaažis seista, ta on küll auto, ta võib olla väga kena, ta võib olla igat pidi puhas ja lihvitud ja kõik, aga tal ei ole seda otstarvet. Ja ta peab minema tänavale, ta peab olema seal liikluses, isegi siis on seal ohtlik, seal võivad tekida avariolukorrad. Ja täpselt sama on ju meiega. Ega meie arene, me ei liigu Jumala poole selles protsessis ja kasvamises, kui me riski või me ei taha midagi nagu teha. Aga kõike seda tehes tuleb säilitada selline, nagu mina ütlen, et ma ei tohi minna nagu konflikti ise endaga või nagu oma südamega või kõige sellega. See on väga oluline, sest et kui sa seda hakkad tegema, siis hakkab see silmakirjalikus tulema. Kuidas üldse tekib silmakirjalikus? Ma olen selle peale ka nagu mõelnud, et see on üks väga huvitav protsess. Ja tõepoolest inimene tuleb kogudusse, kõik on nagu tip-top ja ta on võib-olla täitsa niisugune normaalne inimene ja temaga saab nagu rääkida ja ta on kuidagi nagu ehe ja siis ajapikku see kaob ära, kuigi väik peaks olema just vastupidi. Kas sa oled, Janek, oled sa ka mõelnud neid asjade üle? Mis asi on silmakirjalikus?
No ikka.
Kuidas see tuleb?
Silmakirjalikus on, et noh, sa ei ole see, kes sa tegelikult oled, et sa püüad olla midagi muud, keegi muu, nagu variserid olid, on ju.
Miks me kardame?
Üks asi, mis mina olen näinud, kui ma olen nagu vaadanud üldse jälle, no ma võrdlesin kogudusi või jumala töid, et hästi palju on juttu sellest, et noh, et inimesed tulevad tihti kogudusse ja nad näevad, et seal on nagu, no me hoiame mingid standardeid. No nii. Et ja siin on teatud viis, kuidas asju tehakse. Inimesed õpivad need viisid ära, et nagu sinna kogudusse sisse tulla või sisse kuuluda, aga nende süda ei muutu. Vot see on probleem. Et tegelikult, no näiteks ma toon selle sama Hillsongi jälle näiteks. Aga üks asi, mis nemad teevad, et nad kutsuvad inimesi ja ütlevad, et No tule sellisena, nagu sa oled. Et ära karda. Et sa ei pea nagu kirikud kartma, näiteks no, see sama koht New York. New York on selline koht, kus see on, nagu, see on hullem kui Eesti, ütleme nii. See on koht, kus ütled, sa oled pastor, siis inimesed vaatavad sulle, nagu, et, no, et nagu oleks neile no, vastu nägemist virutanud. Või. Et kus inimesi mitte midagi juvita, mitte keegi juvita, nad teevad oma asju, nad on kõike näinud, midagi uut sa ei ole võimeline nendele tegema. Ja et, et sellises kohas üldse inimene või mingi seltskond peaks tulema kohale, et ja kogudus kasvab on täiesti omapärane. Aga mis seal ongi, et inimesed tulevad sellise nagu nad on. Ja see usk on see, et Jeesus muudab teid. Tähendab, sa ei tee Jumala sõnaga kunagi kompromisse. Et jälle, et siin on see otsi ja sõbralik kogudus, on, et ma kuidagi, ärme räägi verest ja ärme räägi tead, ja patust. Ärme... Ei, sa räägid seda, mis Jumala sõna ütleb. Aga sa ei räägi seda süüdistavalt, see on see vahe. Teine asi on see, et kas me usume, et Jumal on võimeline inimesi muutma või peame meie neid muutma. Võt, see on ka üks asi. Samas on jälle koht, kus no, Paulus ka näiteks ta manitses seal Korintuse koguduses inimesi ja ütles ka, et kulge, et saadke asjad korda, muidu ma tulen teie juurde ja umbes saate vitsa. On ju. Aga võt, kuidas seda kõike teed? Mina näen nagu see asi on, et mis tihti kirikus juhtub on, et selline tunne nagu, et kas siis juhid või nad ei usalda, et Jumal on võimeline hakkama saama oma lastega. Võt, see on minu jaoks üks probleem. Ja siis me hakkame nagu oma pika näpuga sinna liiga palju vahele torkima. Ja siis lõptulemus on see, et me teeme inimestele haiget ja nad lihtsalt lähevad ära. Või siis teine seltskond inimesi, kes ei muutu, õpivad selgeks selle välise, kuidas käituda, kuidas olla, kuidas õigel ajal halleluuja öelda. Tegelikult nüüd elu on hoopis teissugune. Ja siis ongi üks päev aastat vaatad, et meie vend on ju, kes on, ma ei tea, vend Tiak on, tead, joodik. Või mis ei ole sükkane näide. Kuidas see on võimalik? No, ongi, aga ma ütlen, et parem oleks, kui vend saaks nagu tunnistada öelda, et mul on alkoholiga jama. Et ma ei suuda pudelist eemal hoida ise ennast. Et mida teha? No vaatame Jumala poole, räägime. Kui mul vastust praegu ei ole, me kõik palvetama, mis iganes. Et, aga et me saame koos Jeesusega ja kõik koos saame sellest asjast jagu, aga me ei karda seda. Nagu. Et kirikus on, nagu pannakse need asjad niimoodi vaiba alla, et Oh, et meil on kõik sellised ülipühad ja et meil ei ole, ei, meil ei ole sellist probleeme, meil ei ole abielu probleeme, meil ei ole alkoholi probleeme, meil on kõik jätsid kohe suitsetamise maha. See pärast tuleb välja, et elu on hoopis teissugune. Ja maailma inimesed näevad seda, vaatavad, mis nalja teete, mis me tuleme sellise kohta.
No vaata, siin on niimoodi, et siin on ühel pool on selline teema, et me peame käima armastuses. Me ei saa kellegile näpuga näidata ja öelda, et vaata, mis elu ta seal elab ja vaata, mina olen ikka nii tubli ja vaata, ja see inimene ei ole. Samas on olemas jälle see teine pool, kas me saame siis või me peaksime tolereerima pattu. Kui me näeme, et need asjad on niimoodi, need asjad on valed ja me võibolla kõik teame ja mitte keegi sellest nagu välja ei tee, sellepärast, et no ma ei tea, kes siis peaks sellest välja tegema, kuidas seda tehakse ja nii edasi. Ma olen ka mõelnud seda, et kui kaua näiteks peaks laskma kogudusesse olla inimesel, kes näiteks rikub abielu või kes hoorab ja kõik teavad seda, aga me käime armastuses. Vaata, siin on nüüd sellised teemad, mis on väga tõsised teemad.
Vaat siin tegelikult ma ei oskagi nagu valemid ei ole. Vaat üks asi, mis ma näga näen, et esiteks, et kui ma korrigeerin inimest, et miks ma seda teen? Mis on minu motiiv, et oletame, et mina olen siis mingi koguduse vanem või vanem inimene seal, et tähendab, miks ma seda teen, kas ma teen seda selleks, et tast lihtsalt lahti saada, kuna ta segab meie püha atmosfääri või ma püüan seda inimest aidata, et nagu noh, õpetus sõnas, mis ütleb, et sõbra löök on parem, eks ju, kui noh, see vaenlane räägib, vaenlase suudlus, noh, see on parem kui juudase suudlus, kui keegi sulle sõber annab sulle korralikult vastu nägu. Oled kinos, vaatad, et sinu sõber, kes on abielu mees, oma sekretäriga on kinos. Võt sükku olukord. Et mida tegelikult sina sõbrana teed? Kui sa oled väga hea sõber, siis sa tegelikult ütled, mees, mis sul viga on? Tule, saada sekretäri koju, lähme räägime õige asjast. Ja sa võid venna niimoodi päästa sellest olukorrast, et tema abielu pääseb, sa võid mingis asja lahendada. Või siis sa peaksid lihtsalt tegema näha, et midagi juhtu. Et, võt, ma ei oskagi öelda, et mis see valem on. See on nagu õige hetk, õige asi, aga samas me ei tee kompromissi patuga.
No ja vaata sellest patust ju ka, seal räägiti ja öeldi ka, et kui me seda kõike näeme, siis tegelikult me igatseme ju võidmist, me igatseme ärkamist, me kõike seda nii väga igatseme. Kui palju või millist rolli, no nõnda nimetatud rolli, mängib see patt? Ja või millises kontsentratsioonis see patt on meie seas? Kas see kõik ka mõjutab, et me tunnistaksime oma patud, nagu öeldakse, siis saavad asjad muutuda või me lihtsalt, noh, nagu sa ütlesid, et ei tee välja, mätsime kinni, lükkame vaiba alla ja kõik me ootame, nagu öeldakse, ärkamist. Kindlasti Jumal teab seda muidugi paremini.
Jah, et Jumal selles suhtes ei muuta, et Jumal on püha ja ootab, et ka meie oleksime pühad. Mis mina näen, et kui koguduses on, ütleme, palju patu, siis küsimus on selles, et kuidas nagu nende asjadega on tegeldud. Tähendab, et inimesed näevad seda, kuidas on teistel läinud, kes on kas vahele jäänud või siis nad on oma patud tunnistanud, kas nendel on hästi läinud. Et see sama asi, et kui inimene teab, et lihtsalt, et ta lüüakse risti, sellepärast, et ta on patune, et mingisugune... No ma toon näite, me olime kuskil Ida-Virumaal aastat tagasi, me tegime, Rändi Eplin oli, tegime piiblikooli. See oli üks õde. Ta oli tõesti särav jumalas ja hästi abivalmis ja ta oli sellise aktiivne töötegija. Ja ma tükk aegelis, mitu kuud oli seal käinud ja siis... Ükskord ta nagu murdust, et see nuttis. Ütles, et teate, et mul on suitsetaja, ahel suitsetaja, ei suuda maha jätta. Ja ma ei tea, miks mul see meelde, et no, et samas sükkane nagu tundus, et sükkane šokeeriv, et kuidas see niimoodi ja sinna. No ta ei varjanud oma asja ja ta sai abi. Vaat see vahe ongi selles, et kui inimene hakkab varjama seda patu, mis tal on, ütlema, et oh, et siganes, et see ei olegi mingisugune pat. Et, kuidas ma ütlen, no et kui sa hakkad seda kinni mätsima, siis on probleem. Ja kui inimene toob selle asja esile ja nüüd siis kas kogudus aitab teda või kas kogudus nüüd matab ta maha nii-öelda, laseb ta, noh, nii-öelda koguduse taga lastakse kuul pähe, piltikult öeldes. Et vaat, siin on see suur vahe.
No ja vaata, kas me paljastame vaenlase või mitte.
Ja.
Sest tegelikult...
Ja kas ta saab abi see inimene, on järgmine asja.
Ja. Mm-hmm. Ja mis motiiv on? Ja. Tähendab ühesõnaga, mis motiiviga sa lähed mõne inimese juurde, kelle puhul sa näed ka isegi probleemi. Mm-hmm. Ja teine asi on see, et sina võid ju seda probleemi näha, aga kui see inimene ei taha ise muutuda mm-hmm. või tema ei taha seda, no, seda probleemi oma elus ära lahendada, no siis sa ei saa mitte midagi ka teha näiteks.
Ja.
Aga tulles tagasi selle eeskujude juurde, siis ma mõtlen seda, et selline jumala pühadus on tegelikult nakkav. Et kui sa näed, et üks inimene, ta on aus ja ta on eeskujuks ja ta elab sellist elu, siis sa tegelikult tahaksid ise samasugune olla. Me oleme ikkagi kristlastena selles mõttes vastutavad, kui me oleme Jumalaga kaua käinud. Sa ei saa öelda, et sa ei tea. Sellepärast, et minu arvates see, mida sa tead ja seda ei tee, see on palju suurem vastutus. Vaata siis, kui sa olid maailma inimene, no sa loomulikult ei teadnud. Sa ei ju teadnud Jumala asju ja sa tegidki kindlasti valesti. Ja tegidki pattu, aga kui sa nüüd oled teadlik nendes asjades, siis on see asi vastutav. See ei ole lihtsalt niisama.
Mm-hmm.
Ja kui sa oled nagu seda niisugust originaali nagu näinud, vaata, siis igasugune, see kõik muu on nagu aseaine. Ja vaata, sellel üritusel sulle nagu näidati või Jumal näitas läbi oma vaimu seda originaali. Mina nagu tajusin seda. Jumal oli nagu eesmärk näidata seda, et elage niimoodi. See on võimalik. Ja kui sa siis tajud, et kõik see muu on selline ersats, siis see teebki siin kohutavalt kurvaks.
Jaa, ma saan täiesti aru, et see eeskujud, see on väga tähtis. No, mul tuli jälle mõte, nagu läks Ameerika peale. Näiteks, no, Kenneth Hagin, eks ju, keda mina nägin. Et kui ma nägin, kui palju koondus siin ümber inimesi, kuidas nagu see teenistus tõmbas, no mitte ainult tema, aga paljud teised. Kus ma nägin, et nagu mingil hetkel hakkasid nagu üles tõusma ka sellised jumala kangelased. Ja tegelikult see ongi nakkab. Sest ega USA's oli ka, no näiteks Heigin räägib ka oma noorusajast, kus enamus olid koguduses naised. Et see on ka selline, mehed hoidsid eemal ja naised käisid rohkem koguduses. Et see on ka selline oma, et tunnusmärk mingisugusele ajajärgule. Et mehed tegelikult otsivad eeskujusid. Mehed kuidagi võtavad need asju teistmoodi kui naised. Mehed kuidagi vaatavad, et see asi on siga kahtlane, et vaja mul siin lolli mängima minna. Ma tegelen asjalike asjadega ja tead, istun kodus parem ja noh, mõni joob viina, mõni vaatab lihtsalt telekat, mis iganes. Läheb teeb sporti. Aga noh, naised rohkem on võibolla kuidagi neile meeldivad need vaimsed asjad rohkem, ütleme nii. Ja ma nägin nagu Ameerikas ka, kuidas hakkasid tulema perekonnad kirikusse, mehed ja kohe nii kui paksult mehi täis oli saal. et see on üks selline tunnusmärk, aga mis ma nägin, et seal on ka eeskujud, et neil oli kellest eeskuju võtta. Ja need eeskujud jälle tekitasid seda, et tulid uued eeskujud ja et sellised asjad on kõik omavahel seotud, et missugused need eeskujud on, see mis Allan rääkis oli väga hea ja eriti noored mehed, kui mina näiteks noore mehena vaatasin kirikut ja ma mäletan seda siia maani, siis ausalt öelda minu küsimus on ikkagi siia maani tegelikult, ma vaatan seda, et kui me ütleme inimestele, tulge kirikusse, siis tegelikult mida nemad vaatavad, et okei, ma tulen teie sekka, siis mingisuguse aastate pärast olema samasugune kui sina või teie. Ma pean ise endalt küsima, kas ta tahab muutuda selliseks kui mina. Tegelikult see on nii. No, et kui seal kirikus on kõik ainult, käib selline ulgumine ja hädisemine ja kõik on vilets ja selline depressiivne. See inimene, kes tuleb väljaspoolt maailma, kas ta tahab selline asjaga ühineda? Mina isiklikult ei taha. Mul ei ole mingisugust vajadust nagu depressiooni endale juurde saada. Mina tahan sellist asja, kus on midagi, mis on suurem kui mina. Ja mina näen Jeesust, kes on suurem kui argi elu, kui see maailma elu. Jeesus, kellel on lahendused, kellel on, kui sa hakkad temast rääkima, siis noh, kananahk tuleb ihule. Kes on, ta on võitud, ta annab sulle väge, ta teeb sinu eluga midagi, mida sa kunagi isegi suuda unistada ja välja mõelda, et ta teeb. Selline minu Jeesus ja ma ei ole siia maani sellest lahti lastnud ja ma ei taha ka lasta. Minust oseb selline protest lausa. Ma ei näe hädist Jeesust. Ja ole sa nii kõva mees kui tahes, et kui sa sellise Jeesusega kohtud, siis ta on üle. Sa võid nii macho olla kui tahes, aga kui sa saad selle tõelise jumalaga kokku, siis et pisarad tulevad silma ja macho mehed nutavad, kui nad saavad tõelise jumalaga kokku.
Jumalaga käimine ja jumalas elamine, see on see võti. Ja näiteks selline, ma ütleksin struktuur, et Kristus tegi seda, mida jumal tal ütles. Ja siis meie inimestena peaksime ka olema nagu selles, et jumal, Kristus ja siis inimene. Ja see kõik on noh, nagu üks. Selles mõttes see on nagu lahutamatu üks või tervike. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui palju siis on neid inimesi, kes siis tõmbavad teisi sellesse Jumala kuningriiki. Ja kas see mõjutab neid inimesi? Ja kas, nagu sa ütlesid, et kas need inimesed tahavad sinna tulla? Kas seal on elu? Kas seal on rõõmu? Kas seal on seda niisugust, sa näed seda muutumist, seda ehedust? Seal peab olema mingisugused standardid, mis nagu tõmbab inimesi sinna. Ma ei räägi seda, et seal peavad olema täiuslikud inimesed, aga seal peab olema see soov, see muutumise soov, see igatsuse soov, seal peab olema midagi niisugust. Mm-hmm. Et siin tõmbab sinna lihtsalt.
Jah.
Ja seda ei olegi võimalik sõnadega seletada sellepärast, et Jumala püha vaim on seal keskel, nende inimeste keskel. Jumala püha vaim ei tule sinna, kus on patt, Jumala püha vaim ei tule sinna, kus on silmakirjalikus, Jumala püha vaim ei tule sinna, No kus tal ei ole hea olla üldkokkuvõttes, kus ei ole inimesed ausad.
Aga muidugi üks asi, millest peab alati rääkima, ei tohi mööda minna, on Jumala arm. Et mis puudutab ka ehtsust ja kõike seda on, et siiski me kõik sõltume Jumala armust. Et see on selle kõige alus on Jumala arm. Et me võime ka muutuda selliseks, et Jumal on püha ja me peame rohkem pühaks saama, et peab rohkem pühadust olema, et peame rohkem palvetama, peame rohkem tegema seda ja teiste, kolmandat ja neljandat. Ja see asi võib muutuda inimese keskseks. Et seal on see meie pool, aga alati jääb see Jumala armu pool, mis on tegelikult, mis kannab meid. Tegelikult ma ütleksin isegi niimoodi, et nagu püha elu ja sõnas elamine, see on tegelikult reageerimine Jumala armule. Et sa reageerid sellele, mis Jumal nagu enne teeb. Et sa ei jää ükskõikseks, vaid sa ütled, jah, et Jumal kutsub sind elama püha elu ja sa ütled, et jah, ma tulen ka, lähen kaasa sellega.
No vaata, siin me oleme oma saadetis ju rääkinud ka, et siin on sellised sõnad, et ma tahan, mitte seda, et ma pean. Ma tahan. Mm-hmm. Ma tahan seda elu, ma tahan seda rõõmu, ma igatsen seda ja ega siis Jumal ei suru ennast peale. Aga tema ootab seda, et sa tahaksid olla tema kaastööline.
Jah.
Aga mitte niimoodi, et meie kasutame ainult Jumalat ära, aga me peaksime õppima, vaat nii nagu ma ütlesingi, et see Jumalaga käimine, Jumalas elamine, et see muutub nii orgaaniliseks või nii normaalseks, see asi kõik. Ja siis sa muutud, siis sa kasvad, siis sa arened, siis sa muutud tugevamaks eespidise inimese poolet, siis sa tajud ära need asjad vaimses maailmas, kus on midagi valesti, eks ja siis sa oskad tulla õigele teele, kui sa hakkad juba nägema, et noh, meil on kõigil omad nõrgad kohad ja Jumala püha vaim ütleb sulle üht, mulle teist, eks ju, aga sa oled kuulekas ja tuled tagasi jälle.
Jah, jah.
Nii et me hakkame nüüd oma saadet siin kokku võtma ja me oleme täna nüüd siin ekselnud igasuguste teemade juures, aga rääkinud siin juhtimisest ja rääkinud sellest, missugune meie roll on ja mida me igatseme, aga mida me siis ütleme nüüd kokkuvõttes, kui me siin oleme nüüd rääkinud sellest, no sellest üritusest, siis mida sina ütleksid, kui sa nüüd on see asi nagu settinud ja kuidagi, et mis sulle siis kõige rohkem nagu kõlama jäi sellest laupäevasest üritusest?
No nende asjadega ongi tihti niimoodi, et nagu sõnad ununevad või see, mida isegi räägiti, ununeb ära, aga see tunne või see mingisugune pilt sellest jääb alles, on minu jaoks küll ja mun elus palju, kus sellised asju olnud, kus ma mäletan, siia maani ma mäletan pilti, näiteks osad asjad on 20 aastat tagasi ja sa mäletad seda tunnet, et see ligiolu ja see, no ma ei oska, Jumala vägi, tema armastus, see arm, mis seal kõik olid. Et võibolla minu jaoks on jah, ehtsus, et sa lihtsalt said kokku Jumalaga. Et selline ta ongi. Ta on ära seletamatu. Ma ei oska seletada, missugune ta on. Ta on ära seletamatu. Lihtsalt midagi paremat ei ole. Ma ei oska öelda, midagi paremat ei ole siin tahta, et kõik igasugused varandused ja kõik, mis me teeme, see on nagu nii tühine selle kõige kõrval, kui sa koged seda Jumala võidmist ja tema hea seda olemist. Võt, ma ütleksin, jah, tema olemist.
Mina jälle ütlen seda, et no, siin ütlesin ka eelmises saates, et mulle näidati nagu seda originaali või tuletati uuesti meelde seda. Noh, ma tõin ka näite, et missugune on õige raha. Ja. Et kui sa selle ära tõnned, siis sa saad aru ka, mis ei ole õige raha. Mis on vale raha. Sa tajud selle kohe ära. Ja võt, me ei tohiks ära kaotada seda tunnet, seda niisugust tundlikust, ära tajuda õiged asju ja katsuda teha õiged asju.
Ja see on üks asi ka, et tegelikult see aitab sul mitte leppida sellega, mis on vale. Ja mis on väär või mis ei ole õige, mis on selline teise järguline. Et noh, et sa tunned ära nii-öelda piiblikeeles selle kulla ja see lepi vasega. No kes piiblit tunneb, seda templist räägin, kus kuld asendati vasega. Vot see on see, et vot sellised süstid kuluvad meile alati ära.
Ja sellised süste peaks võibolla rohkem olema, et hoida ennast siis niimoodi tee peal. Noh, ma ei tea, kauaks seda nüüd jagub, aga sellest tuleb kinni hoida lihtsalt, mitte lasta ära varastada.
Ma usun, et kui me oleme näljas, et Jumal asjad toimivadki nii, et kui sa oled näljane, sa räägid sellest, sa igatsed seda, sa palvetad seda, sa jutlustad sellest ja no, see tekitab usu ja Jumal tegelikult saab sinna juurde lisada. Vaat selline nagu reaktsioon hakkab, vahel reaktsioon. Positiivne hakkab toimima.
Jaa, sest et ma arvan, et me peame õppima ka ennast ise üles ehitama. Jaa. Sest aega ajalt sa tunned, et sult tahetakse kõik ära röövida, aga siis sa pead teades seda vaimset sõjapidamist, sa tead, et kes on see, kes tahab seda ära röövida sinult. Ja sa pead mingil määral sellele nagu vastu seisma või leidma endas just nimelt selle kuidas õhutada üles ennast läbi Jumala sõna või läbi ülistuse, läbi, ma ei tea, kuidas keegi, aga ma arvan, et need asjad on vist väga olulised. See on nagu see retsept mulle tundub, et...
Jah, üks asi ka, et... Mina ütlen inimestele ka, et ei see endale ja raadiokuulajatele ka, et ärge uskuge sellised asju, kui inimesed ütlevad, et nüüd on mingisugused teissugused ajad. Et umbes, et nüüd on ajad, kus no kõik on siuke vaik. Ei ole. Jumal on täpselt sama Jumal. Tema asjad kasvavad tegelikult. Rahva arv kasvab maailmas, tema kogudus kasvab ja Jumal kasvatab kogu aeg. Kuni ükskord Kristus tuleb tagasi ja siis veel kasvab. Kogu aeg kasvab.
Ma arvan, et jah, see protsess on just nimelt, et see laienemine, kasvamine ja me oleme, nagu kogu aeg räägitakse lõpuaegadis, siis seda enam. Seda enam me peaksime no, neid asju nägema ja seda enam on see ka meie vastutus kristlaskonnana. Aga ma tänan sind, Janek, et sa tulid jälle peale tööd ja saime sinuga siin rääkida Jumala asjadest ja selliseks kujunes siis meie tänane saade Elust enesest. Ja olime siin kahekesi ja minu vestluskaaslaseks oli Janek Kuusk ja mina olen Tamara Tamekend. Kõik head teile, kallid kuulajad.
fills the night. It cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield. Though troubles linger still, whom shall I fear? I know who goes before me.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.